Pada Sebuah Kapal, sebuah novel karya N. Hadini. Bab 6, bagian pertama. Aku mulai mempersiapkan perkawinanku. Bahan-bahan kebaya mulai kupilih dan kuatur warna pemakaiannya dengan kain-kain yang serasi. Saputro memberiku sejumlah uang untuk memperlengkapi keperluan lain. Surat-surat mulai kami urus. Saputro mengirim surat kepada kakakku yang sulung mengenai rencana kami. Pamanku dengan siapa aku tinggal berkata bahwa seharusnya aku mengabari pamanku yang ada di Jogja. Dia berkewajiban mengambilku ke rumahnya untuk perkawinan itu karena aku sudah tidak mempunyai orang tua. Tetapi aku tidak mau. Ayahku tidak akan membenarkannya. Kedua saudara itu tidak pernah sekata, dan aku tidak hendak menerima kebaikan hati orang yang tidak disukai ayahku. Semua ini kujelaskan pada Saputro. Dia dengan mudah menerima pikiranku. Ibu dan ayahnya datang ke rumah paman untuk meresmikan peminangan. Ketika mereka memutuskan bahwa aku akan diambilnya sekali di bawah tanggungan mereka, pamanku berkata bahwa dia akan mengurus semuanya dengan saudara-saudara yang lain. Aku tidak menyukai ini, karena aku hanya akan semakin merasa berhutang budi pada pamanku yang satu ini. Untuk menolak keputusan pamanku itu, aku berkata bahwa aku ingin kawin di Semarang. Akhirnya Saputro berkata bahwa kakakku yang sulung tentu mau menerima beban ini. Dalam waktu 3 minggu, kami hampir setiap hari bertemu. Saputro bukan lagi orang lain bagiku. Dia adalah sebagian dari diriku. Dia menyebutku istrinya di depan kawan-kawannya. "Istriku dinas pagi besok," katanya kalau kawan-kawannya mengajak kami berlarut-larut ke malam dansa. Atau, "Aku ada janji dengan istriku sore ini," dan lain-lain ucapan lagi. Aku memang istrinya, aku miliknya, dan segala yang bisa kuberikan telah kuberikan padanya. 6 minggu kemudian, waktu istirahatnya habis, Saputro terbang ke Malang. Keesokan harinya dia menelponku, mengatakan bahwa dia akan kembali ke Jakarta dengan menumpang pesawat kawannya. "Mengapa tidak mengemudi pesawat sendiri?" "Aku akan mengambil pesawat lain yang masih di Halim. Nyoman sakit, tidak terbang." "Kau berapa hari di Jakarta?" "Hanya sehari. Kenapa?" Aku tidak menyaut. "Kau kesepian," tanyanya kemudian. "Tidak," jawabku tergesa. Lalu ku sambung. "Kesepian, sedikit. Kau sedang mengerjakan apa ini tadi?" "Kami sedang makan." "Aku mengganggu." "Tidak, tidak," dengan cepat aku menyaut. "Paman tidak terganggu?" "Tidak," kataku sambil melayangkan pandang pada Bibi yang duduk menghadap ke tempat telepon. "Mereka tahu aku menunggu teleponmu. Kau dengan siapa di sana?" "Berdua dengan Madi. Kawan-kawan nonton film ke kota." Dia diam sebentar. Kemudian, "Kau baik-baik?" "Iya." "Tidak sakit habis kehujanan waktu itu?" Aku malah sudah lupa bahwa pada malam terakhir dia di Jakarta kami kehujanan sepulang dari menonton di gedung bioskop beberapa rumah jauhnya dari tempat pamanku. "Tidak. Kalau aku tidak jadi datang besok pagi, kau tidak kesepian, bukan?" "Mengapa? Ada kemungkinan kau tidak datang." "Siapa tahu. Kalau keadaan udara kurang baik, kami tidak akan berangkat. Pesawatnya Dakota." "Kau bisa naik kereta api dari Surabaya." Aku tahu bahwa ini adalah kalimat yang bodoh, tapi aku telah mengatakannya dengan tidak sadar. Aku dengar Saputro tertawa perlahan. "Baik, aku datang besok. Doakan tidak hujan." "Kau turut pesawat siapa?" "Pesawatnya Warno. Kau tidak kenal. Dia dari bagian angkutan." Kemudian dia mengatakan bahwa barang-barangnya dari Cekoslovakia sudah datang langsung dari Surabaya ke Malang. Masih di peti. Dia belum sempat mengurusnya. Kalau aku jauh begini, apa kerjamu? Tanyanya kemudian seperti seorang suami muda. Menjahit kebaya. Sekali lagi dia tertawa. Suaranya rindu. Kau terpaksa menjahit sekarang. Dia tahu aku tidak suka pekerjaan ini. Untuk persiapan ini saja, kelak kau harus memberiku pengeluaran istimewa untuk tukang jahit. Kami berdua tertawa bersama-sama. Sudah, Sri. Aku datang besok sore. Aku latihan. Kau jemput? Baik. Paginya aku dinas seperti biasa. Mobil kantor ku tunggu sampai jam 9 tidak datang. Aku naik becak dengan kesal hati yang menyakitkan seluruh tubuh. Panas matahari amat kering. Aku berpikir pada Saputro. Aku harap udara di Malang secerah udara yang kami miliki di Jakarta. Sampai di kantor, kulihat Budi berdiri di samping jeepnya. Kau ditunggu-tunggu untuk rekaman siaran budaya. Bung Ratno tidak bisa datang nanti malam. Kau tidak dijemput. Biasanya, kalau ada anggota siaran yang tidak bisa hadir pada waktu itu, sehari sebelumnya atau paginya kami merekam siaran tersebut. Aku tidak memperhatikan benar pertanyaan Budi. Langsung ke bagian musik untuk bertemu dengan Tobing. Dia tidak ada di sana. Kutinggali surat yang berisi pesan pada Sutopo. Kemudian aku menuju ke mejaku dan sebentar duduk menenangkan perasaan. Menunggu jemputan dari kantor di teras rumah pamanku amat mengesalkan. Pekerjaan menunggu adalah yang paling mengerikan bagiku. Dan untuk seterusnya, pagi itu aku tidak dapat bekerja dengan tenang. Ada semacam perasaan tergesa yang menguasai diriku. Udara pengap dan panas. Setiap keluar dari ruangan yang beralat pendingin, tubuhku lemas tertampar oleh hawa yang sesak. Jantungku berdenyut dengan cepat. Aku ingin segera pulang. Aku ingin hari segera menjadi sore dan aku akan bertemu Saputro yang telah meninggalkanku selama 3 hari. Kerinduanku kepadanya tiba-tiba amat meletihkan. Aku ingin melihatnya. Aku ingin memeluknya. Dan aku ingin merasai tangannya yang kuat merangkul bahuku, mengarahkan jalanku ke arah yang sama dengan jalannya. Menjelang akhir waktu dinasku, kira-kira jam 1:30, aku mendapat panggilan dari kepala bagian siaran. Kertas-kertas di meja aku kemasi untuk menghabiskan waktu. Aku melalui bagian pekabaran untuk mencari Budi. "Budi," seruku perlahan dari pintu. "Kau pulang jam berapa? Kenapa? Aku mau ikut." Dia bicara sebentar dengan seorang kawan. "Kau sudah selesai?" tanyanya padaku kemudian. "Aku mau ke kepala sebentar. Ada urusan. Aku dipanggil. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan." "Baik, kutunggu kau di depan." Dengan lega aku menuju kamar kepala bagian. Diantar Budi berarti 1/2 jam lebih cepat sampai di rumah. Dengan mobil kantor aku akan terpaksa berputar-putar mengantar orang-orang lain. Aku masuk ke ruangan kantor kepalaku. Kulihat seorang berpakaian seragam yang segera berdiri ketika melihatku datang. Selintas aku melihat tanda angkatan udara di pecinya. Tapi aku tidak tahu garis-garis pangkatnya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kami berpandangan dan saling mengangguk. Kepala bagian menyilakanku duduk. Kuambil kursi di depannya. Sebentar, tidak ada yang berbicara. "Bapak ada perlu?" tanyaku kemudian. Aku mengenalnya dengan baik. Sebelum memulai suatu pembicaraan, dia menundukkan kepala seolah berpikir, mengatur kalimat-kalimatnya. Kali itu pun, dia menundukkan kepala dalam-dalam, hampir membongkokkan tubuhnya. Tangannya bermain dengan sebuah pensil yang dipindah dari tangan satu ke tangannya yang lain. "Begini, Jeng Sri." Dia berhenti sebentar. "Ada kabar yang tidak menyenangkan dari Bandung." Dia berhenti lagi. "Lalu, saudara Saputro gugur." Aku mengerutkan kening. "Dia di Malang," kataku. kudengar orang yang berpakaian seragam itu menyela. Kapten Saputro telah berangkat dari Malang jam 8.12 bersama Kapten Suwarno melalui Semarang. Sampai di Bandung, pesawatnya jatuh. Mulutku serasa terkatup. Pandanganku beralih dari kepala bagian siaran kepada orang itu. Kesungguhan pengucapan yang tertera di kedua wajah itu begitu mengerikan. Mata keduanya menatapku lemah dan sayu, menjanjikan rasa simpati yang tak berkeputusan. Bibirku kurapatkan untuk menguatkan diri. Aku merasa seolah-olah sebilah pisau yang tajam ditusukkan orang ke jantungku. Perlahan, perlahan sekali, tapi langsung dan pedih. Tubuhku serasa lunglai. Garis-garis kayu meja di depanku semakin lama semakin kabur. Akhirnya menghilang. Aku berjalan seperti didorong keluar dari tempat itu. Aku tidak melihat siapa-siapa yang kutemui. Lalu diantar pulang oleh petugas angkatan udara yang menyampaikan kabar itu. Aku masuk ke rumah. Dengan sesederhana mungkin kuberitahukan kematian Saputro kepada sepupuku. Dan aku segera membaringkan diri. Aku tertidur. Lama. Ketika aku terbangun, tidak lagi kulihat sinar matahari di jalan angin yang terdapat di atas pintu. Sayup kudengar musik mengalun dari radio, suara-suara mobil, dering becak di jalan depan rumah. Hari telah malam. Saputro tidak jadi datang. Dia tidak akan datang lagi, dan aku tidak akan melihatnya lagi. Kenikmatan berdua yang kami kecap, alangkah singkatnya. Perbuatan apakah yang telah menghukumku mengalami kehilangan semacam ini? Perasaan-perasaan cinta dan setia yang kutabung untuk kubaktikan seluruhnya padanya, tiba-tiba merupakan beban yang menggumpal menekan dadaku. Mengapa dia mati? Kemanakah kehadirannya selanjutnya? Sekali lagi, aku disiksa oleh ketidakpercayaan akan hilangnya seorang yang kukasihi. Begitu saja dia terhempas ke bumi dengan pesawat yang dikemudikan oleh orang lain. Hatiku serasa teriris ketika ku dengar kesedapan tawanya di telepon kemarin malam.
"Kau kesepian?" tanyanya.
"Ya." Dan kesepian itu kini akan menjadi sesuatu yang abadi merajai hatiku. Aku akan tetap merindukan Saputro yang hanya sekejap menyertaiku menikmati dunia muda yang bergerak, asri dan segar. Dunia itu kini terbengkalai ditinggalkannya. Keesokan harinya aku ke Bandung bersama paman dan adik Kapten Suwarno yang bertempat tinggal di Bogor. Jenazah Kapten Suwarno akan dimakamkan di Jogja, di mana istri dan dua anaknya telah menunggu dengan kesedihan yang kukira lebih parah dariku. Ketika aku turun dari pesawat, Nyoman menyambut tanganku dan dibawanya aku ke tengah kawan-kawan. "Aku jaga semalaman dengan Mursan," katanya. Kami menuju ke hanggar tidak jauh dari sana. Dua peti jenazah berjajar, diselubungi bendera kebangsaan. Api di sebuah tempat kuningan masih menyala. Kembang mawar, kantil dan melati tertabur berbau wangi. Seseorang bertanya kalau aku mau melihat keadaan jenazah. Aku menggelengkan kepala. Biarlah Saputro yang kukenang tetap berwajah seperti yang selalu kukenal, yang sering kuamati, dan yang akhir-akhir itu kubelai dan kuraba dengan kecintaanku. Kami berangkat ke Semarang beberapa menit kemudian. Ibu, ayah, dan adik-adik Saputro telah menunggu. Mereka memelukku. Ayahnya tidak menangis, juga adiknya yang belajar di Akademi Militer. Keduanya memiliki keteguhan yang tiba-tiba ku mengerti menjadi dasar seorang prajurit. Aku menahan air mataku. Saputro juga seorang dari mereka. Dia tidak menghendakiku berlemah hati seperti perempuan-perempuan lainnya. Ayah Saputra mengatakan sesuatu yang tidak kudengar. Aku mengedarkan pandang mencari kawan-kawan Saputra. Kulihat Mokar mendekatiku dan mengulurkan tangan. Matanya membara. Aku baru datang dari Makassar waktu mendengar kabar itu. Lalu aku minta izin untuk kemari. Mokar tidak meninggalkanku sebentar pun selama upacara pemakaman berlangsung. Setiap kali aku menoleh mencarinya, hatiku merasa tenteram melihatnya berdiri tidak jauh dariku. Rambutnya yang dipotong pendek bergerak-gerak tersilir angin bukit. Makam pahlawan yang hening dan bersih itu terpaku di kenanganku. Aku kembali ke Jakarta keesokan harinya. Di dalam pesawat, kami tidak banyak berbicara. Sebentar-sebentar Mokar mendekatiku untuk menanyakan kalau-kalau aku memerlukan sesuatu. Aku tidak memerlukan apa-apa kecuali ketenangan. Kepadanya kukatakan bahwa Saputra membicarakan barang-barangnya yang masih dipeti di Malang. Kukatakan bahwa barang-barang itu harus dikirim pada ibu dan ayahnya. Aku tidak berhak sedikit pun atasnya. Aku hanya minta potret kecil yang selalu dibawanya. Dan buku hariannya yang kulihat hampir hangus terletak di hanggar Bandung. Dari Saputra, aku memiliki sesuatu yang lebih berharga. Ialah cinta dan kelembutannya. Aku kembali bekerja seminggu. Kemudian mengajukan permintaan cuti tidak dibayar. Aku kehilangan kegiatan dan kehendak buat bergerak. Pekerjaanku kukerjakan tanpa selera. Di rumah aku mengurung diri sampai waktu makan, mandi atau keperluan lain. Orang-orang yang datang jarang kutemui. Aku lebih suka bersendiri. Kubacai kembali surat-surat Saputra yang dikirimnya dari luar negeri. Surat-surat lain kubiarkan bertumpuk tidak kubalas. Surat dari Charles mengabarkan kedatangannya dalam beberapa minggu. Tapi aku tidak memikirkannya. Sutopo datang hampir setiap hari. Dia kubiarkan duduk di kursi atau bangku kecil yang ada di kamarku. Berbicara mengenai segalanya yang tidak kuperhatikan. Aku menjawab 1-2 tanpa pikiran. Aku ingin orang tidak terlalu menyusahiku. Aku ingin mencernakan kesedihan dengan caraku sendiri. Permintaanku untuk cuti tidak dibayar diluluskan. Aku mengambil 5 bulan. Menurut kepala bagian siaran, aku bisa datang sewaktu-waktu untuk kembali bekerja kalau aku telah berniat kembali. 5 bulan merupakan waktu yang longgar untuk menenangkan diri, katanya. Aku akan ke Jawa Tengah. Di Jogja ada kawan Sutopo yang meninggalkan rumahnya karena ia menetap di Bali untuk beberapa waktu lamanya. Rumahnya jauh dari kota, seperti sanggar pelukis-pelukis lainnya. Beberapa hari sebelum berangkat, Sutopo datang dengan Carl. Aku juga akan ke Jogja minggu depan. Kalau kau dapat menunggu, kita bersama-sama naik mobil, kata Carl. Terima kasih, aku sudah berjanji akan turut pesawat angkatan udara. Nyoman yang menelponku siang tadi mengatakan akan mengambilku 2 hari lagi. Kau tidak ke Jogja menemani Carl, tanyaku pada kakakku. Sutopo tidak bisa meninggalkan tugas. Pemahatan gedung yang dikerjakannya belum selesai. Kita nanti bertemu di sana, Sri, tanya Carl. Ajaklah dia ke pantai selatan. Carl senang sekali memancing, apalagi ombaknya besar, katanya menyindir. Kakakku menganggap kesukaan memancing sebagai hal yang memboroskan waktu. Apa kau berpendapat demikian juga, Sri? Aku tidak tahu. Dan aku berjanji akan menemaninya ke Parang Tritis. Aku berangkat dengan Nyoman. Dia telah memintaku untuk menelponnya kalau aku memerlukan bantuan. Menurut cerita kawan-kawan, dia merasa bertanggung jawab atas kematian Saputra. Karena yang terakhir ini kembali ke Jakarta untuk menerbangkan pesawat yang seharusnya diterbangkannya. Aku telah diajar Saputra untuk mencintai kawan-kawannya seperti mencintai saudara-saudara sendiri. Mereka adalah saudara yang erat bagiku, Sri. Dan mereka semua mencintaimu karena kau manis. Kau bakal istriku. Dan kau penari. Mereka bangga sekali aku akan kawin dengan seorang seniwati. Kata-kata Saputro itu terbawa. Dan akan selalu terbawa hingga hari akhirku. Keeratan kekawanan di antara pemuda-pemuda angkatan udara itu menyentuh hatiku. Mereka bangga mengenalku. Aku juga merasakan menemukan kekayaan tersendiri dengan pengakuan yang langsung terhadap diriku sebagai sebagian dari Saputro. Orang yang telah kuserahi kepercayaan sepenuhnya atas kehidupan kami berdua. Kini dia tiada lagi. Tetapi kawan-kawannya telah menjadi kawan-kawanku. Aku tidak bisa berpikir mengenai hidupku tanpa kenangan pada mereka. Aku tinggal di Semarang beberapa hari untuk menengok kakakku dan rumah tua kami yang semakin suram. Kolam di depan telah hilang, diganti dengan kandang ayam yang besar. Anggrek-anggrek ditempel menjadi satu pada sebuah tonggak bekas pohon sawo yang ditebang. Kaktus-kaktus kurus dan menyedihkan. Tidak ada lagi Sri yang dulu kujumpai pada setiap aku pulang dari mengembara ke hutan bersama kawan-kawanku sekumpulan. Dari Semarang aku menuju ke Jogja. Rumah kawan Sutopo terletak di sebelah utara kota. Diatur seperti rumah-rumah pelukis lainnya. Dikelilingnya terdapat pohon-pohon kelapa dan bambu yang menyejukkan udara di malam hari. Sutopo mengusulkan padaku untuk membawa pakaian hangat. Karena di waktu malam, kadang-kadang udara menjadi amat dingin seperti di pegunungan. Dalam rumah kecil yang jauh dari keonaran itulah, aku melepaskan lelah. Karena memang aku lelah. Pekerjaanku kuatur sedemikian rupa, hingga pikiranku tidak terpaksa mengerjakan sesuatu yang membosankan. Aku tetap diminta mengisi ruangan budaya seksi tari. Pada hari-hari tertentu, aku memesan becak tetangga untuk membawaku ke kota. Salah satu sekolah tari yang dipimpin oleh seorang guru tari muda yang kukenal baik. Aku melihat murid-murid menari. Atau kadang-kadang aku mengatur sikap tari Jawa yang kuketahui untuk tidak kehilangan kekuatan urat-urat lutut dan pinggulku. Aku memerlukan latihan-latihan semacam itu. Karena tarian Bali bukan satu tarian yang bisa ditarikan tanpa keindahan sikap tubuh dan bahu yang tegak. Malam hari aku membaca dan menulis surat-surat. Kawan-kawan seorang demi seorang mulai kuberitahu apa yang terjadi dengan diriku. Sedikit demi sedikit aku mulai bisa bercerita dan menumpahkan kesedihanku. Charles sudah berada di Jakarta. Dia mengatakan kekecewaannya tidak dapat segera bertemu denganku. Kepadanya, aku tidak menceritakan kehilanganku. Aku tidak tahu mengapa. Aku hanya mengatakan bahwa aku memerlukan istirahat beberapa bulan. Sutopo sering menulisiku. Yang diceritakannya adalah hidup manusia muda. Kemudaan seorang bukan tergantung pada umur. Yang dikerjakan dan dipikirkan seorang akan terpancar menghasilkan pengucapan wajah dan pandang yang pasti. Kakakku banyak mengingatkanku akan masa-masa kami kecil. Kata-kata ayah yang mengharuskanku untuk tidak mengerutkan kening. Karena wajah seorang anak perempuan adalah wajah tempat berlabuh, teduh dan temaram. Aku harus banyak melepas lelah. Akhirnya kata Sutopo yang diulang-ulanginya pada setiap suratnya. Ya, aku tahu itu. Aku merasa lesu seluruh tubuhku, seluruh hatiku. Yang kukerjakan tidak ada yang merupakan keharusan. Aku merasakan kebutuhanku untuk lepas dari dunia ini untuk waktu yang kutentukan. Langkah baiknya kalau kita pada suatu hari dapat mengambil libur dan meninggalkan kehidupan bersama-sama dan kembali lagi sebagai orang-orang yang baru, bebas dari rasa ketakutan. Karena aku takut, aku dikejar oleh rasa ketakutan akan kehilangan sekali lagi. Dan disusul oleh kehilangan-kehilangan yang lain. Taraf dan ragamnya kehidupanku tidak pernah kubayangkan. Ketika aku menyadari cintaku pada Saputro, aku mengerti akibat apa yang mungkin menungguku sebagai istri penerbang. Tetapi pengertian itu tidak pernah kuujungi dengan gambaran kematian pada saat seperti itu. Kami sedang bersiap-siap menyambut masa keduaan kami. Kami telah bersatu. Tetapi kami akan menyatukan diri lagi tanpa memilah waktu dan tempat. Karena masyarakat telah mempunyai undang-undang peradabannya yang dinamakan perkawinan. Kami tidak pernah merayakan pertunangan kami. Cincin dan gelang yang diberikannya padaku tanpa saksi dan tanpa upacara. Sederhanaan ini bagiku melebihi segala macam upacara yang pernah kulihat. Dan sejak pertama kali kami bersatu, masing-masing dari kami adalah bagian dari pasangannya. Begitu dalam perasaan ini kutanamkan di hatiku, sehingga ketika peti jenazah ditimbuni tanah segumpal demi segumpal, aku merasa seolah suatu lepas dari diriku. Seolah sebagian dari hidupku turut terkubur bersamanya. Kadang-kadang aku kembali ke rumah tempatku tinggal, melepaskan lelah dengan berjalan kaki dari kota. Aku kepanasan, menghempaskan diri ke kursi pertama yang kucapai. Dan dengan memejamkan mata, pikiranku membentuk nama Saputro. Aku kemudian memandang sekeliling dan berkata sendiri bahwa dia sudah mati. Tapi bagaimana mungkin? Ya, aku telah kehilangan dia. Dan aku telah kehilangan segala-galanya. Seorang kawan dan seorang suami. Ketika Carl datang, aku mengantarkannya ke pantai selatan. Kami menelusuri Kali Progo dengan tongkat-tongkat pancing kami. Perahu-perahu kecil yang bergantian kami sewa merupakan alat yang paling kugemari untuk melihat kehidupan di sekeliling sungai. Beberapa hari kemudian, Carl berkata akan mencoba naik perahu dengan nelayan-nelayan ke laut. Aku tinggal di pantai dalam tenda yang dipasangnya. Tak lama kemudian dia kembali berlari-lari ke arahku. Ada ombak besar. Mereka bilang itu Nyai Roro Kidul. Aku harus kembali. Mereka tidak mau aku dimakan oleh Ratu Laut itu, katanya sambil merebahkan diri di sampingku. Kami tertawa bersama-sama. Carl banyak merebut perhatianku dengan menanyakan berbagai soal mengenai tarian dan musik daerah yang kukenal. Kadang-kadang aku begitu saja tertawa oleh leluconnya yang langsung dan diceritakannya dengan wajar. Kami tinggal hampir 10 hari di pantai. Pada suatu hari aku berkata pada Carl bahwa aku tidak dapat menemaninya keluar. Dia tidak memperhatikan benar apa alasanku. Aku sakit kepala. Tidurku kurang nyenyak di warung makan yang kukenal itu. Tapi aku tidak berpikir akan penyakit-penyakit lain yang mungkin kuderita. Siang harinya, Carl berkata lebih baik kami kembali ke kota. Dengan gembira aku membenarkan pikirannya. Dia mengantarkanku jauh ke utara, lalu kembali ke hotelnya. 2 hari kemudian pagi-pagi dia datang. Aku baru saja bangun. Kuperhatikan dia memandangku dengan khawatir. Kau sakit? Hanya sakit kepala sedikit. Dia tetap memandangiku. Mungkin terlalu banyak kena panas matahari, katanya. Aku tidak menyaut, merasa kaku menghadapi dia dengan piyamaku yang setengah kumal. Rambutku yang terjalin kusut kugenggam di dada. Aku seharusnya telah memikirkannya kemarin, katanya lagi. Seakan-akan tidak memperdulikan kekakuanku. Aku masih ingin tidur. Mataku kupejamkan dan bersandar ke kursi. Sebentar kami tidak berbicara. Kubiarkan dia mengamatiku. Bagaimana kalau kita ke gunung? Udara sejuk mungkin membuatmu segar. Kubuka mataku. Memang itu pikiran yang baik. Carl segera kembali ke hotel dan berkemas. Menjelang tengah hari kami menuju Kaliurang. Dari hotel tempatnya menginap, orang telah memberinya sebuah alamat dan memesankan tempat dengan telepon. Sampai di tempat yang dituju, kami makan. Aku tertidur dengan mudahnya. Berapa waktu kemudian aku terbangun oleh percakapan yang keras seperti sebuah perbantahan. Ketika aku keluar, kulihat Carl sedang berbicara dengan penjaga rumah. "Mengapa, Carl?" tanyaku. "Akan ada orang lain yang menginap di sini," katanya singkat. Lalu, aku tidak mau. "Kenapa?" "Aku mau bayar sewa seluruh rumah ini asal tidak ada orang lain yang datang." "Berapa?" tanyanya pada penjaga. Orang itu menyebut jumlah kamar dan harga. "Baik, aku sewa semuanya." Aku tidak mencampuri urusan itu karena kulihat wajah Carl yang muram. Lalu orang itu, tanya penjaga sambil memandang kepadaku. "Biar dia cari tempat menginap lainnya." Orang yang malang itu berlalu diiringi bujukan penjaga rumah. Aku duduk di kursi dan kupandangi Carl baik-baik. Baru kali itu, aku melihat dia menunjukkan kekayaannya. Kesanggupan untuk memperoleh sesuatu yang sama sekali tidak ada gunanya. "Sebetulnya tidak ada salahnya kalau ada orang lain yang menginap di sini," kataku perlahan dan ragu-ragu. "Kita kemari untuk istirahat, dan aku mau supaya kau tidur dengan baik dan tenang. Tidak perlu ada orang lain." Dia berbicara tanpa memandang kepadaku. Aku tersenyum. "Aku baru saja terbangun oleh suaramu yang keras." Kulihat dia terkejut, memandangku dengan teliti. "Maaf, aku tentunya telah berteriak setinggi langit," katanya, dan memegang tanganku sebentar. "Sekarang kembalilah tidur." Tapi aku tidak bisa tidur lagi. Aku mandi dan mengenakan pakaian tebal. Angin gunung lembab mengandung embun yang segar. Kami keluar mencari makan. Sepanjang jalan kami jumpai kunang-kunang, titik-titik kuning yang menggairahkan. Malam itu aku tidur dengan nyenyak berlapiskan selimut 3 helai. Jam 10, keesokan harinya, aku membuka jendela kamarku. Kuhirup kesejukan pagi ke paru-paruku. Hari amat terang. Gunung Merapi tampak lerengnya dengan garis-garis yang tajam. Puncaknya samar, tertutup oleh segumpal awan putih dan asapnya. Aku mencuci muka dan bersisir, lalu keluar untuk minum teh. Aku tidak suka makan pagi. Aku hanya biasa minum teh atau susu. Sebab itu, aku selalu kelaparan jam 10:30 pagi. Ketika aku keluar ke kebun, aku bertanya pada penjaga, "Di mana Carl?" "Dia ke kolam renang," jawabnya. Aku menuju ke sana, kira-kira 100 meter jauhnya dari tempat kami menginap. Di warung-warung dekat tempat pemandian itu, kulihat beberapa anak sekolah turun dari bis-bis sewaan. Aku baru ingat, hari itu hari Minggu. Ku beli beberapa jagung rebus dan 1 karcis untuk masuk ke kolam pemandian. Kutemui Carl sedang berjemur di panas matahari. Aku benar-benar mengagumi kenekatan orang yang terjun ke kolam itu. Air yang jernih itu amat dingin, turun dari celah-celah batu gunung yang sempit. Aku duduk di pinggir telaga, tidak jauh dari Carl. Dari wajahnya aku tahu bahwa dia mengharap kedatanganku. Dia terjun kembali dan berenang ke sampingku. "Kau kelihatan segar," katanya. "Aku tidur selama hampir 15 jam. "Itu baik," katanya lagi sambil terus mengamatiku. "Kau akan tinggal di sini selama waktu liburmu. Dengan begitu kau akan kembali ke Jakarta dengan wajah yang berseri." Selintas ku tatap matanya. Aku memang harus kembali ke Jakarta pada suatu hari nanti. Ini telah kulupakan. Tanpa kusadari aku telah melewati 1 bulan lebih beberapa hari. "Aku belum memikirkan waktu kembaliku ke Jakarta," kataku kemudian. Kulayangkan pandang ke gugusan tanah gunung yang teriris oleh kolam. Daun-daun kering coklat berserakan. Kami terdiam. Aku merasa Carl mengamatiku sekali lagi. "Maaf," kudengar suaranya perlahan sekali. "Aku terlalu memikirkan diri sendiri. Terlalu egois. Mauku kau cepat kembali ke Jakarta. Bertemu dengan kau, berbicara dengan kau, merupakan sesuatu yang mengasihkan bagiku. Lalu tiba-tiba nada suaranya berganti. Dia meneruskan. Kau seorang kawan yang tidak membosankan. Tangannya diletakkan sebentar di bahuku. Lalu dia terjun ke kolam. Dia berputar 3-4 kali di dalam air yang membeku itu, lalu kembali ke arahku. Jam berapa? Tanyanya. Kulihat jam tangannya yang ditinggalkan di sampingku. Jam 11 lebih. Dia berenang kembali, lalu muncul di sebelah lain dari kolam. Sewaktu dia mengeringkan diri dengan kain yang lunak, kuperhatikan tubuhnya yang tinggi dan kokoh. Kakinya panjang dan teguh. Dia menghilang ke salah satu kamar tempat berpakaian. 1/4 jam kemudian, kami meninggalkan kolam itu, turun ke jalan yang bersih dan lengang. Bis-bis anak sekolah telah berangkat. Masih terlalu pagi untuk makan siang, katanya. Kita kemana? Kita coba menuruti jalan-jalan ini, sahutku. Kami berjalan perlahan di bawah angin gunung yang hangat. Dari jauh asap pengepul di antara celah-celah kehijauan lembah membubung meneruti angin. Sebentar-sebentar suara kepak burung yang melewati kami menambah ragamnya kekayaan suasana. Dengan diam-diam, kami terus berjalan. Di samping Karl, aku semakin merasa diri kecil. Tubuhnya seperti melengkung, hendak menyamai datar tinggi kepalaku. Sampai di sebuah jalan yang buntu, kami membelok, naik ke jalan tanah yang menanjak. Di pojok, kulihat sebuah warung yang bersih dan asri. Karl menurutiku dari belakang. Kami tiba di sebuah pinggiran lembah yang agak terang. Di sana-sini ada bangku dari kayu hutan, pondok beratap daun jati, dan batu-batu sungai yang besar untuk melepaskan lelah. Semua terletak di sana begitu biasa, seolah tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Karl bersiul perlahan sambil tangannya mengelus rambutnya. Kalau Sutopo datang dengan kita, dia akan kuminta melukis tempat ini. Aku tidak begitu menghargai atau tidak dapat menghargai lukisan pemandangan. Kau bisa melukisnya sendiri, bukan? Kataku. Tidak, Sutopo mempunyai keahlian mencampur cat yang mengagumkan, jawabnya sambil mengelilingi tempat itu. Kau tunggu di sini, katanya kemudian. Aku akan ke warung di bawah itu untuk mengambil beberapa botol minuman dan makanan basah. Aku amat haus. Aku mencari tempat di rumput yang agak tebal, lalu membaringkan diri di sana dengan kedua tangan sebagai alas kepala. Daun-daun dan cabang pohonan menutupi langit dari sinar matahari. Begitu sejuk, begitu nyaman. Perlahan ku pejamkan mata dan menarik napas panjang-panjang. Ada lemper. Kumintakan lombok buat kau. Aku terkejut oleh suara Karl. Aku segera kembali duduk. Kulihat Karl meletakkan lemper-lemper dan sebungkus kue basah lainnya di atas kain lunak yang dibawanya ke kolam renang. Aku tersenyum ketika kulihat sebungkus lombok rawit. Aku memang suka lemper, tapi harus disertai dengan cabai rawit yang pedas. Kau memperhatikan apa yang kusukai, Karl? Dan aku menolongnya mengatur makanan-makanan itu. Aku memperhatikan semua dari kau, katanya dengan sederhana. Karena kau tertarik oleh cara berpikir gadis-gadis Indonesia, atau kau akan membandingkan mereka dengan gadis-gadis di negerimu? Karena aku tertarik akan cara berpikirnya Sri. Dia tidak melihat kepadaku. Sebentar aku memandang mukanya, tapi aku segera berpaling ketika dia ganti menatapku. Tiba-tiba aku rasakan napasnya yang berat memanasi dahiku. Dia menundukkan kepala, memandangku dekat-dekat. Aku menentang kedua matanya yang biru terang seperti kristal. Sebentar, pandangnya meredup. Dia mengecup kening dan mataku berulang kali penuh kelembutan. Aku baru menyadari bahwa hal itu baru bagi kami. Dia tidak pernah menyentuhku, kecuali menggandeng tanganku, memegang bahuku seperti sikap seorang kawan yang melindungi dan memberi simpati. Karl, aku memalingkan muka sambil berbisik, keadaan tiba-tiba menjadi senyap. "Maaf," ku dengar dia ganti berbisik. Dia menundukkan kepala, tangannya mencabut kembang-kembang rumput yang tumbuh di sekitar kami. Aku merasa dia menahan suatu perasaan yang menyiksanya, seakan dia marah pada dirinya sendiri. "Carl," kataku lagi perlahan, "boleh aku menanyakan sesuatu?" "Iya," dia menjawab tanpa niat. "Mengapa kau tidak mau kalau ada orang lain di rumah penginapan? Apa itu disebabkan karena kau ingin bersendiri denganku?" Suaraku kupaksa keluar dan menyambung. "Kau ingin memilikiku? Kau ingin tidur denganku?" Sebentar dia tidak menjawab, tetap tidak memandang padaku. Akhirnya dia menoleh menatap mataku dan berkata jelas, "Ya." Matanya langsung dan semakin terang. Jawab itu seperti sebuah petasan yang diletuskan orang di telingaku. Aku tidak mengharapkannya berkata terus terang. Aku mengharap ia akan mengelak, akan berkata bahwa itu adalah pikiran yang terlalu perasa, bahwa aku tidak percaya padanya. Tetapi jawab yang sebenarnya itu kuterima, menurun ke hatiku. Rupa-rupanya aku belum mengenalnya dengan baik. Carl mempunyai sifat langsung dan tanggung jawab yang menyenangkan hatiku. "Mengapa?" Dengan kekerasan kepalaku aku meneruskan. "Kau dapat memiliki siapa saja kalau kau mau. Kau punya uang yang bisa kau pergunakan untuk membeli perempuan-perempuan lain di dunia ini." "Aku telah memiliki semua yang kumaukan," sahutnya. Suaranya datar. "Ketika aku melihat gambarmu di rumah Sutopo, aku berpikir bahwa aku akan memilikimu pula dan akan menganggapmu seperti lain-lainnya. Tetapi aku keliru." Dia berhenti, menoleh kepadaku dan meneruskan. "Kau marah padaku. Mengapa kau berpendapat bahwa kau keliru?" tanyaku tanpa mempedulikan pertanyaannya. "Aku mencintaimu." Kami berpandangan. "Tidak, ini pasti tidak benar. Dia mengatakan itu pada semua orang, kepada perempuan-perempuan lain yang dikendakinya. Tidakkah kau merasainya, Sri? Kau gadis yang berperasaan, paling halus yang pernah ku kenal. Kau pasti mengetahui perhatian yang kucurahkan padamu. Kau mengerti, bukan? Apalagi yang mesti ku mengerti, bahwa dia memperhatikan kesukaanku akan makanan pedas. Bahwa dia segera membawaku ke gunung ketika dilihatnya aku agak sakit. Memang dia mencurahkan perhatian yang besar pada diriku. Aku telah menandai sikapnya yang kuhargai itu seakan aku mengenalnya. Aku bahkan ingat bahwa dia pernah mengajakku ke negerinya, sanggup membiayai perjalanan dan masa tinggalku di negeri itu. Tapi aku tidak pernah berpikir dengan pasti apakah semua sikap itu hanya ditujukan padaku. Apakah arti uang baginya? Dia mungkin juga bersikap sama pada perempuan-perempuan lainnya. Aku diam, memandang ketumbuhan hijau di lembah di bawah kami. "Aku minta maaf," ia berkata. "Aku tidak hendak melukai perasaanmu. Aku datang ke Jogja dengan maksud untuk lebih mendekatimu. Itu juga termasuk satu dari rencananya, mendekatiku pada saat hatiku hancur oleh terbakarnya tubuh Saputro. Dia ingin membujukku kembali pada kehidupan nyata yang melingkupi kami, manusia-manusia muda. Aku ingin kau mencintaiku. Semula aku berpikir kalau aku telah berhasil memilikimu. Sekali. Kukira kau akan terikat padaku. Aku mencintaimu, Sri." Diambilnya tanganku, digenggamnya. "Kau mau jadi istriku?" Begitu beruntun, begitu datang dengan tiba-tiba, dan begitu mengejutkan. Aku tetap terdiam. Lembah yang semakin kuning oleh matahari tampak semakin jauh dan semakin sunyi. Mata hatiku terbuka perlahan, tersingkap oleh kata-katanya yang datar tapi tetap. Semua diucapkan tanpa ragu-ragu. Benarkah dia datang ke Jogja hanya untukku? Selama ini kami hampir tiap hari, tiap malam bersama. Dia hendak merenggutku dari kesedihan yang menyiksaku. Dia melamarku. Tapi apakah yang menjadi bukti dari semua ini? Pikiran dan maksud baiknya amat menyilaukan. Aku menjadi ketakutan olehnya. Dia muda, berpengalaman, didasari oleh kekuatan keuangan yang kokoh. Aku tidak mengetahui si kepala yang sungguhnya. Sekali lagi, aku kembali padaku yang semula. Ragu dan kurang tetap menerima sikap baik orang. Aku mencintainya. Tiba-tiba ku dengar suaraku berbisik perlahan. Aku telah memberikan segala-galanya padanya. Seketika aku sadar bahwa Carl tidak akan mengerti maksudku. Tetapi dia membelai tanganku dan menyahut. Aku tahu itu adalah kecelakaan yang patut disesalkan. Tapi itu telah berlalu. Aku hanya memintamu untuk berusaha mencintaiku sedikit. Hatiku tiba-tiba dipenuhi oleh wajah Saputro. Kenangan keduaan kami yang mesra, pandangnya yang lembut, sikapnya yang mengerti, dan kecintaannya yang meluap. Aku istrinya. Kurasa mataku memanas. Dadaku seperti tertumbuk pada satu ujung meja kayu yang keras, ngilu dan memedihkan. Aku menangis. Derita dan keangkuhan yang kupendam rapat-rapat sejak ku terima kabar kematian Saputro, tiba-tiba terlepas tak terkendali. Tapi aku istrinya. Tapi aku istrinya. Aku istrinya. Kataku sambil terisak. Kubiarkan diriku dipeluknya. Tangannya membelai rambutku. Kekasih tersayang, pujuknya. Aku tidak mau kau tenggelam dalam kesedihan sedemikian rupa. Kau muda. Kau harus ingat masih ada kehidupan lain yang menunggumu. Kehidupan yang menungguku. Sebagai istrinya. Sebagai perempuan yang ditimbuni harta dan perhiasan oleh suaminya. Dan pada suatu ketika perempuan itu akan ditinggalkan karena satu dan lain sebab atau kebosanan. Seorang suami yang kaya. Hatiku dengan sedih mengulang-ulang perkataan ini. Dia orang asing dan berada. Apakah aku memiliki syarat-syarat kewanitaan yang bisa menahan suamiku yang kaya agar tetap menjadi milikku? Aku tidak mempercayai kemampuanku. Carl tinggal seminggu lagi di Jogja. Selama itu kami tetap di Kaliurang. Dia banyak bercerita mengenai negerinya yang menjadi kekaguman seisi dunia. Sikapnya tetap seperti tidak terjadi apa-apa antara kami berdua. Setiap malam kami saling mengucapkan selamat malam, lalu aku masuk ke kamarku. Dia sampai jauh malam duduk di kamar tengah membaca atau mengerjakan surat-surat urusannya. Sebelum kami turun ke kota, Carl melunaskan bayaran sewa satu kamar untukku selama 3 bulan. Dengan begitu kau dapat datang sewaktu-waktu kalau kau mau, katanya. Di Jogja, dia tinggal di hotel seperti semula. Pada waktu makan malam, aku berkata, aku tidak mau kau terlalu berharap. Sebentar dia memandang padaku. Aku menundukkan kepala. Aku kurang bisa menerangkan sesuatu. Kau maksudkan mengharap cintamu? Iya. Dia diam sesaat. Dipegangnya tanganku dan ditekannya. Mengapa? Apa yang kurang padaku? Kau bisa meminta perjanjian perkawinan yang paling mahal. Aku akan memberikannya. Kau akan bahagia denganku. Aku tersenyum. Sekali lagi kutandai caranya menonjolkan kekayaan. Aku tidak mencintaimu, Carl. Mungkinkah ada orang lain? Aku mengerutkan kening. Ada orang lain? Ya ada. Saputro. ada kenangannya yang terlalu lembut dan terlalu menyakitkan. Tidak, kataku perlahan sambil menggelengkan kepala, seakan aku berusaha untuk mengusir pikiran-pikiranku terhadap orang yang telah meninggalkanku. Ada semacam jarak antara aku dan kau. Aku tidak mengerti. Kau terlalu kaya. Kau ditumbuhkan dengan asuhan yang mengutamakan harta. Aku tidak biasa menghadapi orang-orang seperti itu. Dan aku tidak berani mencobanya. Aku menarik tanganku. Orang-orang di warung tempat kami makan mulai melihat pada kami dengan perhatian yang tersendiri. Dengan diam-diam kami makan. Tapi kau akan kembali ke Jakarta? Tanya Carl kemudian. Aku belum tahu. Kuharap kau kembali lagi ke sana. Aku minta kau kembali ke Jakarta. Dia berkata sambil menatapku. Aku berjanji tidak akan menyentuh-nyentuh hal ini. Aku akan bisa tidur semalaman di sampingmu dengan tidak mengganggumu kalau kau tidak mau. Aku bersumpah. Aku sekali lagi ingin tersenyum. Tetapi ketika kulihat wajahnya yang bersungguh-sungguh, aku segera mengekang perasaanku. Terima kasih. Aku sentuh tangannya perlahan. Dia tersenyum lembut. Mukanya simpatik. Kulihat cahaya yang sungguh-sungguh memancar dari matanya. Sampai di rumah tempatku menginap, kami mengucapkan selamat berpisah. Berjanjilah, kau akan kembali ke Jakarta, katanya. Aku akan berusaha, yang kupikirkan kini ialah aku akan meneruskan berlibur. Kubiarkan ia mencium dahi dan keningku. Kau lihat betapa aku tidak merupakan pasanganmu yang baik. Kau terlalu tinggi. Aku tidak bisa mencium pipimu, kataku. Dia tertawa, menundukkan kepala. Selintas ku cium pipinya. Keesokannya, Carl kembali ke Jakarta. Bab 6, bagian pertama, selesai.